Sovy na to.
Jak ohlásila znělka, právě začíná pořad Co vy na to a jeho nerušený poslech vám přeje Zuzana Kopuletá. Dnes se zaměříme na zaměstnávání lidí po 50. Konkrétně jde o společný projekt Masarykovy univerzity v Brně a Asociace institucí vzdělávání dospělých. Má přispět k tomu, aby se situace lidí 50+ na trhu práce postupně začala zlepšovat. Jak to chtějí řešitelé projektu dokázat a kde vzali autoři inspiraci, to v následujících minutách popíší vedoucí týmu zpracovatelů Ilona Štorová, dobrý den.
Dobrý večer.
A pan Petr Novotný z Masarykovy univerzity v Brně, i vás vítám v našem živém vysílání.
Dobrý den.
No a na úvod si pojďme shrnout, co o problematice zaměstnávání lidí 50+ říkají statistiky a co lze z jejich řeči odvodit do budoucna. Mě by možná pak také zajímalo srovnat, jak si Česká republika stojí, když se podíváme i na další evropské země, jestli jsme na tom hůř nebo třeba naopak lépe.
Tak úplně nejobecněji můžeme říct, že populace stárne, to je známá věc. Méně už se mluví o tom, že se také zvyšuje šance na dožití v relativním zdraví. Takže na jedné straně máme víc lidí ve vyšším věku, na druhé straně oni jsou schopni pracovat déle, než byli schopni kdykoliv dřív. A to je takový základní kontext toho, o čem tady dneska budeme mluvit. A pokud jde o to, jakým způsobem se uplatňují na trhu práce, tak tam je to samozřejmě podstatně složitější. A když se podíváme na statistiky, tak vidíme, že po 50. začíná přicházet taková změna v tom vývoji, v tom smyslu, že méně a méně lidí, hodně je to vidět potom od 60 nebo kolem 60 a dál, méně a méně lidí se nějak účastní toho ekonomického života, jinými slovy méně lidí pracuje. A ve srovnání mezinárodním je ten zlom v České republice o něco výraznější, než je zvykem třeba ve vyspělých zemích Evropy. Když se srovnáme s těmi nejvyspělejšími skandinávskými zeměmi nebo Nizozemím, tak tam vidíme, že těch lidí, kteří se uplatňují na trhu práce, kteří jsou ekonomicky aktivní, ubývá podstatně rychleji než v těch zemích, které jsem zmínil. A to je problém, který nás v tuhle chvíli netrápí ani tak obecně, spíš trápí ty jednotlivé lidi, kteří těžko hledají uplatnění a chtěli by pracovat. Ale je to problém pro celou společnost, protože tím, jak společnost stárne, tak potřebujeme, aby více a více lidí nad těch 50, 55, případně i 60 let se ekonomicky uplatnilo.
O tom budeme ještě určitě mluvit, ale mě by zajímalo, co je toho příčinou. Máte nějakou teorii, proč u nás je ta situace těch lidí nad 50 horší?
Myslím, že my jsme na tu situaci, která nastala, ještě tak úplně nepřivykli. A myslím, že i s těmi společenskými změnami, které tady nastaly v posledních 20 nebo víc letech, jsme pořád ještě nedospěli do stavu, kdy dokážeme úplně ocenit ty lidi přes 50, 55. A týká se to také způsobu, jakým jsou třeba řízeny firmy nebo organizace, určitých předsudků vůči lidem. A možná nejsme schopni tak úplně ocenit, co je vlastně přínosem těch zkušenějších lidí, těch lidí, kteří už na tom v té práci strávili nějaký čas a jsou schopni ty svoje zkušenosti předávat dál a uplatňovat je přímo.
Můžeme říct, že tady vládne jakýsi kult mládí, ale ta otázka zní, proč? Tušíte příčinu nebo zkusili jste si to nějak vyhodnotit, kdy se to stalo, jak se to mohlo přihodit?
To už je spíš věc spekulací, ale když bychom měli zkusit takovou tu hlavní hypotézu, kterou o tom máme, tak si můžeme povšimnout, že vlastně s tou ekonomickou změnou, která tady nastala, nastoupila nová generace vedoucích pracovníků, manažerů, kteří přicházeli s určitou kvalifikací, kterou museli získat až později, to znamená, jsou mladší. A možná nedokážou tak úplně ocenit, co jim lidé v tom vyšším věku jsou schopni nabídnout jako pracovníci. Ale to je samozřejmě jenom jedno vysvětlení a jenom jeden aspekt toho problému. Celé je to asi složitější a možná tak trošku v tom máme prsty všichni, včetně těch lidí v tom věku nad 50, kteří se necítí být úplně konkurenceschopní, když to řeknu tímhletím moderním slovem, nebo kteří se cítí být jaksi méně připravení pro ten tvrdý boj o práci, který, se kterým se setkávají.
Paní Štorová souhlasí?
Určitě, samozřejmě. My jsme si tento problém uvědomili a začali jsme se vlastně tou problematikou zabývat už v roce 2010. Od té doby vlastně realizujeme, nebo podařilo se nám zrealizovat jeden poměrně velký projekt, který přenesl právě inovativní nástroje k řešení tady této cílové skupiny na trhu práce z Finska. A v současné době pokračujeme vlastně při přenosu těchto dobrých zkušeností právě z Finska a také z Nizozemí novým projektem mezinárodním, který si klade za cíl opravdu seznámit širokou veřejnost, seznámit české zaměstnavatele s tím, jakými vlastně metodami personální práce můžou s cílovými skupinami různými, nejenom s cílovou skupinou 50+, na pracovišti vlastně nějakým způsobem jim pomoci zvládat tu problematiku toho stárnutí. Celý ten koncept vlastně se nazývá age management, což bychom mohli nějakým způsobem definovat jako řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál těch zaměstnanců. Takže v současné době realizujeme vlastně tento projekt a jsme velmi rádi, že vlastně můžeme navázat na výsledky toho prvního projektu, který byl realizován.
Mluvíte o Finsku, Nizozemí. Co tam dělají jinak? V čem jsou, předpokládám, dál než my?
Zejména Finsko je opravdu naším velkým příkladem, protože se tou problematikou stárnoucích zaměstnanců začali zabývat s velkým náskokem před ostatními evropskými zeměmi. U nich vlastně se projevil tento problém už koncem 80. let minulého století a uvědomila si ho zejména finská vláda a začala tento problém řešit systémově. To znamená, že vlastně jejich zkušenosti jsou opravdu široké, jejich výzkumné aktivity jsou poměrně velmi inspirativní pro nás, pro Českou republiku a my jsme velmi rádi, že vlastně těmi projekty můžeme ty jejich zkušenosti a ty výsledky těch výzkumů převzít do České republiky a pomoci je aplikovat, zejména teda k českým zaměstnavatelům.
Jak k tomu tedy oni přistoupili? Co dělali konkrétně?
Oni se zejména zaměřili na posílení pracovní schopnosti zaměstnanců, to znamená zejména s ohledem na zdraví stárnoucích vlastně zaměstnanců, ale také na vytváření jakoby firemní kultury, která je vstřícná k těm zaměstnancům, oceňuje vlastně ty jejich životní zkušenosti. Vytvořili takzvaný koncept pracovní schopnosti, který právě se sestává z různých faktorů, zahrnující nejenom zdraví, ale i také problematiku celoživotního učení, neboli motivace a také vytváření podmínek na pracovišti a celý tento koncept vlastně dále výzkumně zkoumali na různých pracovištích a ve spoustě organizací. A tyto výzkumy potom přispěly samozřejmě k legislativním úpravám, které mají tu možnost potom ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a posílit zejména tu pracovní schopnost zaměstnanců tak, aby mohli pracovat do dalšího věku.
Dá se tedy říct, že pracovní schopnost je něco, co se dá nějakým způsobem měřit a přizpůsobovat, upravovat?
Je potřeba říct, že oni k tomu přistoupili opravdu novým způsobem a vymysleli metodu, která měří pracovní schopnost zaměstnanců a v té první fázi, což je velmi zajímavé, podnikli dlouhodobou studii na vzorku 6,5 tisíce zaměstnanců, kde vlastně jejich pracovní schopnost měřili po dobu 28 let. Takže to je poměrně dlouhodobá, rozsáhlá studie, která potom ukázala vlastně důležité výstupy, jak se mění vlastně pracovní schopnost u zaměstnanců v průběhu stárnutí. Oni měřili ty zaměstnance zhruba od 45. roku věku a pokračovali teda po dobu 28 let. Takže ty výsledky jsou opravdu velmi zajímavé a současně je potom převzali ostatní evropské země.
Jak se tedy ta pracovní schopnost mění? Dá se to nějak stručně vyjádřit, jací jsme ve 40, v 50, v 60?
Samozřejmě je to velmi individuální, ale ty výzkumy, tak jak byly prováděny v této dlouhodobé studii, ukazují, že v průběhu stárnutí vlastně se u 60% zaměstnanců ta pracovní schopnost výrazně nemění. U 10% z toho vzorku zkoumaných osob vlastně došlo dokonce ke zlepšení, ale u 30% vlastně měřených zaměstnanců došlo k velmi výraznému zhoršení pracovní schopnosti. A to číslo je tak vysoké, že opravdu si potom vynutilo další opatření, na které reagovaly výzkumy a reagovala legislativa.
Jakým způsobem reagovali, jak se tenhle problém dá řešit, těch 30% je poměrně hodně?
Samozřejmě je to velmi vysoké číslo a následně se promítlo právě v zákoně o ochraně zdraví a o pracovním zdraví a v podstatě ve Finsku má zaměstnavatel za povinnost pečovat a rozvíjet tu pracovní schopnost za svých zaměstnanců. Samozřejmě i ti zaměstnanci mají určité povinnosti, zejména ty, které směřují do oblasti péče o své vlastní zdraví. To zdraví je prostě základ pracovní schopnosti.
Něco podobného tedy tímto projektem byste chtěli prosadit i v České republice, nebo tady v našem prostředí se podobná zákonná norma v nejbližší době asi nemůže prosadit?
My se o to velmi snažíme. Ten projekt, který jsme realizovali, tuto metodu přinesl a my jsme velmi rádi, že má ohlas u Ministerstva práce a sociálních věcí, který právě tuto metodu zohlednil ve strategických dokumentech České republiky a zakomponoval ji do Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí na období 2013 až 2017, kde už právě ty prvky aplikace této metody jsou zohledněny a budou tedy naplňovány.
V tuto chvíli dá se říct, že to bude hlavně formou osvěty, nebo co se v tuhle chvíli dá dělat, aby se začalo pracovat co nejdříve na tomto problému?
Samozřejmě rozbíhají se aktivity, které tu metodu přibližují českým zaměstnavatelům a rozbíhají se také grantové projekty, které mají za cíl samozřejmě ověřit tuto metodu a porovnat ji s výsledky, které jsou v různých evropských zemích. Jedná se vlastně o třeba porovnání pracovní schopnosti u pedagogů nebo u zdravotních sester, což jsou právě profese, které jsou velmi výrazně ohroženy poklesem pracovní schopnosti po dobu vlastně toho pracovního života.
Udělal se už u nás alespoň částečně nějaký takový průzkum? Máte oporu v českých faktech a výzkumech nebo vycházíte jen z těch zahraničních?
My máme v současné době vlastně k dispozici přeloženou tu metodu a je pilotně ověřena právě v rámci projektu, který jsme realizovali. Ten projekt se jmenoval Strategie Age Managementu v České republice, kde byla ta metoda poprvé použita na vzorku 72 osob. Takže v této chvíli máme pouze 72 osob, což je samozřejmě velmi malé měření, ale v tom projektu jsme měli za cíl pouze vlastně pokusit se aplikovat tu metodu na české prostředí. Nicméně v námi realizovaném novém projektu už budeme tuto metodu zkoušet u českých zaměstnavatelů, u tří podniků a samozřejmě budeme ty výsledky porovnávat právě s tím měřením, ke kterému jsme dospěli v tom minulém projektu.
Z toho malého vzorku vyplynula vám nějaká podstatná zjištění, která by se třeba nějak lišila od té reality finské, nizozemské?
Ten vzorek byl velmi malý a my ty data nemůžeme ani interpretovat, protože ty studie evropské jsou velmi rozsáhlé vždy na tisících osobách, takže zatím se tom interpretaci dat z tohoto měření nemůžeme to zevšeobecnit.
Dobře, pojďme se tedy bavit o tom, co tady řekl pan docent Novotný. Vy jste naznačil, že co se týče zaměstnávání 50+, tak panuje spousta předsudků, které to tedy jsou. Jestli byste mohl říct ty základní, které ti zaměstnavatelé opakují, protože de facto oni ze zákona to tomu uchazeči o práci nesmí říct, vy jste starý, vy už asi nemůžete tak pilně, intenzivně pracovat, ale přesto ty výsledky těch výběrových řízení potom tento výstup jaksi oklikou naznačují. Takže co oni si vlastně tady u nás, jestli se zkoumali ty názory těch zaměstnavatelů, co oni si o těch starších lidech myslí?
Určitá zkoumání tu existují. Zaměstnavatelé a také personalisté těm lidem 50, ve věku 50 a víc, jak my říkáme 50+, přiznávají některé přednosti, tu životní zkušenost a tu možnost uplatnit znalosti a dovednosti, které nasbírali v průběhu toho svého života. Ale jak jste říkala, ty předsudky převládají. A o těch starších pracovnících se předpokládá, že budou méně flexibilní, že budou méně schopní držet pracovní tempo. Předpokládá se, že se budou pomaleji učit, že jejich pracovní výkonnost nebude taková, že budou výrazně nemocnější než ti mladší lidé a že budou častěji absentovat v práci. A to všechno je tak trošku pravda, ale ty rozdíly mezi těmi jednotlivými věkovými skupinami zdaleka tak zásadní nejsou a v mnoha ohledech je ta skupina těch starších pracovníků právě z toho pohledu, z té schopnosti učit se, přinášet nové věci a být pracovně výkonní, je plně srovnatelná s každou jinou skupinou. Například i s těmi nejmladšími. Ta řada těch předsudků vůči těm starším pracovníkům vlastně není podložena nějakou zkušeností, protože ti zaměstnavatelé to nevyzkoušeli. A pokud to vyzkouší, tak se ty jejich postoje často obracejí. A máme takovou zkušenost, že si poté ti zaměstnavatelé uvědomí, jakým přínosem může být ne mít starší pracovní sílu, ale mít smíšené pracovní kolektivy, mít lidi, kteří jsou aktivní, kteří jsou schopni pracovat s novinkami a kteří zvládají nejnovější technologie a zároveň mít lidi, kteří mají tu pracovní zkušenost a dokážou rozpoznat, co je podstatné a nevrhají se po hlavě do věcí, které nebudou fungovat a kteří můžou sdílet tu svou životní zkušenost s těmi mladšími. Takže víme a potvrzují to i statistiky, že pro lidi přes 50-55 let je obtížné si znovu najít práci, pokud práci ztratí, ale zároveň si jich zaměstnavatelé váží a oceňují jejich přednosti v případě, že tu práci mají. Takže když tu práci mají, jsou schopni si ji udržet.
Pojďme se podívat na ty ostatní skupiny, abychom to porovnali, když si vezmeme ty mladší. Tak jak jsme řekli, některé ty nevýhody, které má člověk starší, tak můžeme třeba i těm mladším něco vytknout. Abychom měli to srovnání, co jim zase třeba chybí. Byla řeč o zkušenostech a tak dále. Já si myslím, že v určité fázi života i ta pozornost toho člověka je víc roztříštěná třeba k péči o děti a podobně.
A to bychom museli jít skupinu po skupině, což samozřejmě můžeme, ale museli bychom taky srovnávat různé aspekty toho pracovního života. A my nechceme upřednostňovat jednu skupinu pracovníků vůči ostatním. My předkládáme představu, která spočívá v tom, že každý ten pracovník má určité přednosti a že je dobré, aby se ty přednosti vzájemně vyvažovaly. A stejně tak jako nelze vyčítat mladým, že jsou v mnoha ohledech rychlí a mohou častěji dělat chyby a že mohou být třeba i zbrklí v té své snaze o inovace, tak není dobré vyčítat těm starším, že takový nejsou, a že naopak nejdou po těch novinkách. Ta vyváženost je velmi důležitá a ty věkově smíšené týmy mohou být velmi produktivní.
Vraťme se tedy k tomu, jak ty věkově smíšené týmy prosadit, jak o tom přesvědčit zaměstnavatela. Vy asi nemůžete rozprostřít křídla nad celou republikou a začít komunikovat hned se všemi zaměstnavateli. Takže jakým způsobem si typujete ty, na kterých ty modelové situace ověříte? Budou to spíš velké, silné firmy, anebo chcete začít právě v těch malých, kde možná ti lidé tak nějak jsou více spjatí mezi sebou?
My jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat vlastně finanční prostředky na to, abychom mohli vyvinout nové vzdělávací aktivity a v rámci těch nových vzdělávacích aktivit působit právě na různé cílové skupiny, které mohou postupně potom ovlivňovat a nějakým způsobem zvrátit i veřejné mínění. Takže my vlastně v současné době potřebujeme nebo budeme vyvíjet vzdělávací aktivitu právě, která je učena například pro pracovní lékaře nebo pro lékaře, kteří posuzují zdraví pracovníků a chtěli bychom je naučit právě pracovat s tou metodou, jak posuzovat pracovní schopnost. Současně naše aktivity směřují samozřejmě i vzhledem k Úřadu práce České republiky, kdybychom zase rádi nějakým způsobem naučili právě pracovníky Úřadu práce pracovat i s nezaměstnanými, kteří spadají do této cílové skupiny, ale současně v rámci těch aktivit, které budeme mít, chceme pracovat i s tou cílovou skupinou nezaměstnaných osob nad 50 let. A v neposlední řadě samozřejmě směřujeme i k tomu, abychom ovlivňovali zaměstnavatele a ukázali jim, jaké přínosy jsou právě v podpoře pracovní schopnosti těch zaměstnanců A u těch zaměstnanců budeme právě měřit index pracovní schopnosti. Vybrali jsme si poměrně velké společnosti, protože si myslíme, že ty velké společnosti samozřejmě musí disponovat nejméně 60 osobami ve věku 50+. A samozřejmě oni potom mohou poskytovat vlastně ten příklad dobré praxe pro ty ostatní zaměstnavatele v tom svém oboru.
Předpokládám, že to běh na dlouhou trať, takže čas se pomalu chýlí ke konci, který je vymezený pro náš pořad, tak jednou větou, kdy čekáte obrat? Pane docente.
No, je to určitě otázka let, možná i desetiletí. Ta změna přijde velmi rychle ve chvíli, kdy na tom trhu práce nebude dostatečná nabídka těch mladých pracovníků. Pak nezbude nic jiného, než sáhnout i po těch starších.
To je možná dobrá zpráva na závěr, protože pořad, co vy na to vyčerpal, čas, který je vymezený, takže já jenom připomenu těm, kteří přišli později ke svým přijímačům, že se loučím se svými dnešními hosty, autory projektu zaměřeného na zaměstnávání lidí po 50. Byla to paní Ilona Štorová a Petr Novotný z Masarykovy univerzity v Brně. Doufám, že se nevidíme naposledy, takže naslyšenou.
Naschledanou.
Vám, milí posluchači, přeji příjemný večer. Děkuji vám za pozornost a jen připomenu, že pořad Co vy na to se vám ohlásí také zítra. Opět to bude krátce po 18. hodině. No a zítra jeho tématem bude nový občanský zákoník. Naslyšenou se těší Zuzana Kopuletá.